ostaće je zabeleženo da su televizijske režije Nebojše Komadine prve uspostavile ključ za postavke tekstova tada mladog Aleksandra Popovića, a naša teatrologija konstatuje da su Komade ovog pisca u pozorištu ponajbolje režirali Branko Pleša, docnije Dejan Mijač i Egon Savin. Kada se Popović pojavio, nije bilo lako, a nije ni danas izaći na kraj s mnogim elementima njegove dramaturgije. Sa specifičnim jezikom njegovih dramskih junaka, koji je kod ovog pisca sredstvo za oneobičavanje karaktera takozvanih malih ljudi s ruba života, odakle oni bivaju luksirani u samo središte dramatičnih historijskih zbivanja. Nije jednostavno nositi se ni s oštrom i nimalo prikrivenom satirom na račun društvenih i političkih okvira o kojima svedoče Popovićeve komedije neobičnih žanrovskih određenja, s njegovim nušićevskim razotkrivanjem onoga što označavamo kao konstantu mentaliteta ovdašnjeg čoveka, pa ni sa Popovićevim zaošijanim joneskovskim apsurdom koji neprestano vibrira na granici između urnebesne komike i drame. Kada je pre nekoliko godina u Beogradskom narodnom pozorištu Popovićevu Belu kafu režirao Milan Nešković, postalo je ne samo jasno da i mladi reditelji prepoznaju Piščev senzibilitet, nego i da među njima ima reditelja koji itekako mogu da pronađu nove ključeve za inscenacije komada ovog autora. Nešković je u Beloj kafi Aleksandra Popovića razigravao na izuzetno maštovit teatarski način, a u gotovo svakoj njegovoj replici je pronalazio scenski igriv podtekst. Sada, u Kusom petliću, reditelj je ovaj princip još više i intenzivnije razvio, pretvarajući svaki trenutak predstave u pravi karneval radosne igre. Društveno-politički kontekst Popovićevih drama, na kojem su reditelji svojevremeno insistirali, Neškovića sada s razlogom ne zanima, ili tačnije, ne interesuje ga na način koji bi određivao suštinu njegovih predstava. Uostalom, i horizont očekivanja publike se u međuvremenu značajno promenio, i to ne samo zato što je proteklo mnogo vremena od Drugog svjetskog rata ili Titovog raskida sa Staljinom, te od svih dramatičnih lomova koje su ovi događaji proizveli. Ova država je naime od tada prošla kroz mnogo novih povijesnih trauma, čije su posljedice i na makro i na mikroplanu pokazale da se u ovdašnjem mentalitetu nije ništa promenilo, da su nekadašnji preletači iz četničkih u partizanske redove nastavili bezočno da menjaju sada nevidljive uniforme, partijske knjižice, da su tipične barabe socijalističkog samoupravljanja u međuvremenu postale isto tako tipični nitkovi višestranačke demokratije, a da su svojevremeni beskrupulozni ratni profiteri, danas pobednici tranzicije i brutalni tajkuni. Nikakvih nasilnih, dramaturških osavremenjavanja kod Neškovića međutim nema. Ne menja on u tekstu Popovićeve komedije ništa, niti radnju Kusog petlića dislocira iz vremena o kojem je pisao autor komada. S puno opravdanog poverenja, reditelj prepušta da replike komada sa scene jednostavno odzvone u svesti gledalaca predstave, a Popovićev oneobičeni jezik sa svoje strane pokazuje da rečnik satkan od praznih parola i utemeljen na tanjušnoj veri onih koje te reči izgovaraju i dalje funkcioniše na isti način kao i nekada, te da replike izgovaraju osobe koje su i danas zbunjene istorijom koja ih melje i da su uplašene na običan ljudski način i dalje vole, mrze, pate, žele da se svete i da prežive. Na isti način kao i originalne dramatis persone, i junaci Neškovićeve predstave varaju, lažu i sebe, a naročito druge, a stilizacija kojom ih reditelj čini našim neposrednim savremenicima ovdje je postignuta scenografijom i naročito načinom glumačke igre. I jedno i drugo naime pripada savremenom teatru. Scenografija, svedena na kroki, tek na naznaku, praktično poništava realizam naročito sadržan u Popovićevim didaskalijama i prostor definiše kao teatar, ovaj naš, današnji, u kojem publika smesta shvata i prihvata sve uslovnosti, gdje više nema potrebe fingirati elemente sirotinskih periferijskih udžerica ili dvorišne česme, a u kojem također ne postoje ni razlozi da scensko svetlo bude skriveno. Naprotiv, ovdje su reflektori između ostalog i deo jednog od zidova scenske zgrade, rekvizita koja sugeriše epohu također je samo naznačena i kao da se poput pentimenta na slikama probija iz davne prošlosti. Ona je ovdje i sada, izmešana s elementima koji evidentno samo sugerišu autentičnost minulih epoha. Kulise, koje oivičavaju centralni prostor igre, kao da su namerno sklepane, tako da otvoreno sugerišu pozorišnu improvizaciju. Jer akteri Popovićeve dramske priče su, baš kao i gledaoci predstave, uvučeni u složenu igru istorije, svi zajedno su deo teatra, svojevrsnog pozorišta u pozorištu. U tom kontekstu Nešković osmišljava i specifične međuscene, intermeca, u kojima aktere, mimo toka radnje, prepoznajemo kao članove benda koji izvodi muzičke numere. Na pomičnoj bini bend se pojavljuje na pozornici i fingira da svira u instrumente sklepane od točka za bicikl ili gumenog creva, na bubnjevima od šerpi, pevaju u mikrofon od cediljke, lupaju u udaraljke od tegle, dok muzika dopire sa zvučnika iz ofa. Sve će to biti poznati muzički šlageri koji precizno ukazuju na vremensku epohu u kojoj će se događati naredni segment predstave. Pritom Nešković kao da se ironično poigrava brehtovskom funkcijom songova, usput parodirajući situaciju tako često u savremenom pozorištu, u kojem je song neretko postao nezaobilazan deo strukture predstave, pa se upotrebljava trebalo, ne trebalo. Kod njega, međutim, ovi izuzetno efektni scensko-muzički fragmenti ne funkcionišu samo kao momenti svojevrsnog otrežnjenja i distanciranja od toka radnje. Mada intenzivno sugerišu da smo svedoci predstave u predstavi, da je sve ono što se na pozornici događa zapravo teatar u teatru, oni ukazuju i na to da je stvarnost o kojoj je pisao Aleksandar Popović, baš kao i ona na koju referiše subotička predstava, samo teatar. U tom i takvom pozorištu sve postaje moguće jer je ono sublimacija života. U ovom pozorištu su se izlizale kulise i one samo markiraju istorijsku epohu jer ni pitanje povesti više nije važno. Ona nam se naime neprestano ponavlja i to uvek kao tragedija i farsa istovremeno. Ovakva koncepcija ne trpi rđavu glumu, a Nešković je na raspolaganju imao vrhunsku podelu, glumice i glumce koji ne samo što su u potpunosti poverovali reditelju, nego su bili spremni da sjajno realizuju njegove zamisli. Majstorska gluma, fina stilizacija zasnovana na preciznim, izuzetno maštovitim postupcima, pretvorila se u beskrajno duhovitu igru. Šestoro glumaca su nastupili kao uigran tim u kojem nije bilo slabog pa ni slabijeg mesta, a nagrade koje su na festivalu dobili Minja Peković i Srđan Sekulić, Sterine nagrade, te Miloš Lazić, Sterina nagrada iz fonda Dare Čalenić za mladog glumca, isto tako su zaslužili i Sanja Moravčić, Igor Greksa i Dimitrije Dinić. Pa ipak, ulogom Milje Bušatlije izdvojila se Minja Peković, zbog čega je dobila i nagradu za glumačku bravuru Zoran Radmilović. Svakim elementom glumačke pojavnosti, stavom, izrazom lica, scenskim pokretom koji kad-kad kao da je bio deo koreografskog rešenja, impostacijom glasa i glasovnim modulacijama, svakim glumačkim postupkom i partnerskom igrom, Pekovićeva je na scenu donosila složeni karakter žene iz naroda koja se uporno bori da u dramatičnim istorijskim i društvenim okolnostima sačuva sebe i svoj integritet. Veštinom iskusne, premda po godinama još mlade glumice, igrala je na tankoj žici koja u humoru pronalazi tragiku, a dozvoljava da iza ozbiljnog sadržaja načas proviri smešno. Inscenacija dramatizacije romana Schindlerov lift Darka Cvjetića ne uklapa se samo svojom temom u opus reditelja Kokana Mladenovića. Naime, Cvjetićevoj povesti o predratnim, ratnim i poratnim sudbinama žitelja takozvanog crvenog solitera u Prijedoru, Mladenović se vraća nakon predstava u kojima se na direktan ili indirektan način bavio pričom o ljudima iz više nacionalnih zajednica u kojima rat budi prirodu zveri. Takav je recimo bio slučaj sa scenskom postavkom dramatizacije slavnog Andrićevog romana Na Drini ćuprija, koju je ovaj reditelj realizovao u Srpskom narodnom pozorištu. Osim teme, Mladenović u Schindlerovom liftu varira i niz rediteljskih postupaka i rešenja primenjenih ne samo u predstavi Na Drini ćuprija. Ova konstatacija ne umanjuje značaj predstave kamernog teatra 55 prikazane na ovogodišnjem pozorju, tim pre što se ne radi čak ni o rediteljskim autocitatima, nego o varijacijama koje puno opravdanje pronalaze u formiranoj poetici ovog reditelja ili pak u višegodišnjem formiranju poetike vezane za specifičnu temu. Pričajući ovu dramsko-teatarsku priču o prijedorskoj višespratnici koju su u vremenima Socijalističke federativne republike Jugoslavije nastanjivali Srbi, Muslimani, Hrvati, a možda u najvećem broju upravo oni koji su se nacionalno izjašnjavali kao Jugosloveni, te akcenat stavljajući na zverstva koja su tokom rata u Bosni činili pojedini stanari svojim komšijama, kolegama s posla, drugovima i drugaricama iz razreda, svojim nastavnicima i učiteljicama, Mladenović zapravo pravi predstavu o tragičnoj sudbini Jugoslavije i bratoubilačkom ratu u kojem je ova država nestala. Na sceni tako pred očima gledalaca predstave od Lego kocaka nastaje crveni soliter. Izrasta na prijedorskoj ledini iz entuzijazma koji je zračio nakon Drugog svjetskog rata, uređivan i sređivan ljubavlju stanara koji su na krilima vere u bolje sutra bili spremni da prebrode sve teškoće i gotovo nišćega stvore vlastitu budućnost. Na tragu Cvjetićeve proze, autor dramatizacije u predstavu unosi niz epizoda koje definišu međuljudske odnose, a Lego kocke, od kojih nastaje bezmalo kompletna rekvizita, postaju metafora dečije igre, odnosno nevinosti na kojoj je utemeljena izgradnja i solitera i međuljudskih, odnosno međunacionalnih odnosa u zgradi. Uz nevinost, međutim, ide i naivnost, a njen zastrašujuće visoki stepen postaće evidentan u času kada izbije rat. Gotovo svakoj epizodi s početka predstave Mladenović formira pandan epizodu iz ratnih vremena i svaka je, razume se, krvava i surova. No za razliku od predstave na Drini Ćuprija, gde su ga vodile Andrićeva misao i ideja, reditelj se sada u Schindlerovom liftu ne upušta u analizu uzroka rađanja ili ponovnog buđenja zle krvi, koja će izazvati strahote i uzrokovati zverske obračune komšija s onima druge nacionalnosti i veroispovesti. Kao da je dubinski i utemeljeno bavljenje ovom temom jednom za svagda apsolvirao svojevremeno u novosadskoj predstavi, Mladenović u sarajevskoj inscenaciji kao okvir postavlja epizodu iz Cvjetićevog romana Povest o nesrećnoj devojčici koja gine u liftu marke Schindler. Naime, zbog nestanka struje, lift u crvenom soliteru danima ne radi. Uprkos upozorenjima starijih, devojčica voli da se igra baš u zaglavljenom liftu, privučena neobičnom situacijom i mističnošću lifta koji se ne kreće. U času kada neoprezno proturi glavu kroz polomljeno staklo vrata na liftu, struja će iznenada biti uključena, a neko će pritiskom na dugme pozvati lift. Na taj način, jeziva smrt devojčice koja je ostala bez glave postaje okvir predstojeće ratne priče, isto tako jezive i zlokobna najava budućih krvavih događaja. Praktično, pogibija devojčice postaje metafora sudbine, a lift dobija smisao simbolične pretnje, baš kao što je to za dvojicu junaka filma Lepa sela, lepo gore Srđana Dragojevića bio slučaj sa zastrašujućim mrakom tunela u kojem svoj trenutak čeka strašni drekavac. Mladenovićeva predstava ima svog naratora, romanopisa koji nas vodi kroz priču. Ispostavit će se da je upravo on pritisnuo dugme i u zao čas pokrenuo lift, te tako dobijamo i delimičan odgovor na pitanje u korenu zla. Ono je naime uvek u nama, bez obzira na to da li smo ga svesni. Upravo zbog vešto plasiranog i maštovitog poigravanja scenografijom i rekvizirom kao metaforom dečije igre, zbog nežnosti s kojom se seća života u višenacionalnoj Jugoslaviji, ali i surovog kontrasta u scenama iz ratnih vremena, u kojima baš kao i na Drini Ćuprija, primenjuje rediteljske postupke zasnovane na pažljivo građenoj stilizaciji, Kokan Mladenović u Kamernom teatru 55 pravi uzbudljivu i emocijama bogatu predstavu koja mu je na 66. Sterinom pozorju donela nagradu za dramatizaciju.